galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa 4 bisha Juun oo 19 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idiin daahdeenaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ka hadashay dadka ku barakacay colaadaha dunida iyadoo maalinta berita ahna la xusi doono maalinta qaxootiga dunida.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan guddiga doorashada Somaliland oo ka hadlay guba habeen lagu sameeyey kaydka diiwaangelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka.
Saddexda waxayna xisbiqaran waan u dirnay, waraaqaan u dirnay, hay-adaha kale waraaqaan u dirnay, baarlamaanka waraaqaan u dirnay, maxay wasaaradda arrimaha gudaha way noo soo wadaajiibeen. Laakiin xisbiga wadani nasiib darro muuse waa jiibin oo weliba run ahaantii aanu la hadalnay oo nanidi waa technical, waa farsamo.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Maal xamiile, nimankii ka taray gudubtii aasayde, awlaaddii uu cunay u dhiibay alaamideedii, arbayaal dagaal u ah sabaydoomo uun sadoe, meeshay abbaaraan la-eed, eelaku abaadi.
Waxaad kaloo aad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida ka bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka 2020 ee dalkan Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ka hor hadlay boqolaal dad ah oo goob fagaara isugu soo baxay isagoo shaaca ka qaaday inuu mar labaad u sharaxan yahay inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa la tartami doonaa tartamaha ka soo baxa tiro kor u dhaafaysa 20 oo ka socda xisbiga Demokraatiga. Dhinaca kalena waxaa soo baxaya in ra'yi ururin la sameeyey ay muujinayso in gobollada qaarkood lagaga horreeyo madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa waxa uu soo hadalqaaday arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada xuduudaha iyo canshuuraha ganacsiga, waxaana uu dhaleeceeyey warbaahinta iyo dimuqraadiyiinta inay muujiyeen arrinta Ruushka iyo sidoo kale murannada kale ee ku hareereysan madaxweynenimadiisa.
Adeega internetka ayaa dib u soo laabtay dalka Ethiopia kadib dhowr cisho oo aanu adeegaasi shaqeynin. Shirkadda Ethiopian Telecom oo iyadu bixisa adeega internetka ayaa dib u soo celisay shalay adeega kadib dhowr cisho ay internet la'aan ahaayeen 15 million dad gaaraya oo dalkaasi ku nool, kuwaasoo aanan maalmo helin in ay booqan karaan bogagga internetka iyo baraha xiriirka bulshada. Shirkadda Ethiopian Telecom waxay qiratay ciladan ku timid adeegyadoodii internetka, iyagoo macaamiishooda ka raali geliyay adeeg la'aanta internetka waxayna ka cafiyeen khidmad lacageed oo hal bil ah. Shirkadda Ethiopian Telecom ayaa sidoo kale waxaa hoos u dhacay adeegyadeeda telefoonada qaar ka mid ah, mana aysan faahfaahin shirkaddu sababta adeega uu istaagay internetka.
Hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ku dhawaad 17 milyan oo qof oo ku nool dunida daafaheeda ay si qasab ah u barakiciyeen dagaalo, cadaadis iyo sidoo kale iska horimaadyo, taasoo ah heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii hay-adda UNHCR la aasaasay ku dhawaad 17 sano ka hor. Hay-adda ayaa ku qiyaasaysa in ilaa iyo 4 milyan oo reer Venezuela ah ay ka carareen dalkooda, laakiin aanay intooda badan si rasmi ah u codsan magangeliyo, taasoo ka dhigaysa inay u qalmi waayaan in qaxooti ahaan loo tiriyo. Sanadkii la soo dhaafay ayay warbixintu waxa ay sheegtay in dagaalo iyo dhibaatooyin ay ku khasbeen ku dhawaad 26 milyan oo qof oo kala bar ay caruur yihiin, islamarkaana ay ka cararaan dalalkooda. In ka badan 1.4 milyan oo dad ah ayaa ku barakacay gudaha iyaga oo ka cararaya guryahooda, laakiin dhex joogay gudaha dalkooda. Hay-addu waxa ay sheegaysaa in ka badan 3 meelood oo 2 meelood guud ahaan qaxootiga caalamka ay ka yimaadeen 5 dal oo kala ah Syria, Afghanistan, Koonfur Suudaan, Myanmar iyo Soomaaliya.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u xaqiijiyay wariyaha in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan doonayn in dagaal inuu la galo Iran, balse waxa uu sheegay in Mareykanku ay isdiyaarinayaan si ay uga hortagaan xaalad ka sii daraysa ee Iran. Pompeo waxa uu la hadlay wariyaha kadib booqasho uu ku tagay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Florida. Booqashadiisa ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markay saraakiisha Pentagonka faafiyeen sawirro laga qaaday weerarkii toddobaadkii hore loo geystay laba markab oo kuwa saliidda qaada ah kuwaas oo maraya marinka Hormuz ee ku dhow gacanka Persia. Pentagonku waxay sheegeen in sawirradan ay taageerayaan xogihii ay horey u sheegeen ee ahaa in ilaalada kacaanka Iran ay ka dambeysay weerarkaasi. Isniinta ayay waaxda difaaca waxay ku dhawaaqday in ay 1000 askari oo Mareykan geynayso bariga dhexe.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ku dhawaad 17 milyan oo qof ay barakaceen dunida oo dhan, dadkaas oo ka qaxay dagaalo xadgudubyo lagula kacay iyo sidoo kale qalalaaso kale oo ka dhacay deegaanadooda. 20 bisha Juun oo ku beegan maalinta berita ah ayaa dunida laga xusayaa maalinta qaxootiga caalamka. Warbixintan ay UNHCR soo saartay maanta Arbaca ahna waxaa lagu sheegay in tirada dadka qaxay sanadkan ay yihiin kuwii ugu badnaa 20 iyo markii hay'addaasi la aasaasay 70 sano ka hor. Wariyaha V O A Zlatika Hoog ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxaana soo koobaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Inka badan 300 oo kun oo qof ayaa bishan Juun oo kaliya ku barakacay colaado iyo rabshado isir ku salaysan oo ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo, dalkaasi oo toddobaadkiina dhaafay lagu dilay in ka badan 160 qof kadib markii ay isku dhaceen beeraley iyo xoolo dhaqato.
As the displacement continues at this massive scale, fears are more people will try to seek safety in Uganda crossing Lake Albert.
Maadaama dadka guryahooda ka qaxaya ay aad u sii tiro badanayaan, waxaa laga cabsi qabaa in dadkaasi badankoodu ay nafta ula cararaan dhinaca Uganda iyagoo ka tallaabaya harada Albert.
Bari dadka guryahooda khasabka lagaga saaray waxay rajo ka qabaan inay mar un dib ugu noqdaan, inkastoo kuwo badan ay muddo dheer ku qaadatay inay ku noolaadaan xeryaha qaxootiga. Waxaa ka mid a qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee muddada dheer ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka Jordan oo sheegay inaanay weli ka rajo dhigin inay mar un dalkooda dib ugu noqdaan.
There is no way we will give up on our homeland. This is impossible.
Ma jirto sabab aan uga rajo dhigno in aan mar un dalkayagi ku noqono. Inaanu iska ilaawna suurtagal maaha. Xitaa caruurta yaryar ayaan rajo beelin, balse haddaanu dhimanno waa meesheeda.
Qiyaas la sameeyey ayaa muujinaysa in tirada dadka dunida ee qaxootiga ahi ay ka badan yihiin tirada dadka waddanka Faransiiska, waxaana la sheegay in dadka ugu badan ee qaxootiga ahi ay ka qaxeen waddamada Syria, South Sudan, Myanmar iyo Soomaaliya. Nanit Kelly waa agaasimaha hay'adda UNHCR ee xafiiska New York, waxaana sheegtay in qaxootiga ugu muddada dheer caalamka ay ka mid yihiin kuwa ka qaxay waddamada Afghanistan iyo Soomaaliya.
Markaad
eegto waddamadan, waxaa ku muuqanaysa in Afghanistan iyo Soomaaliya ay yihiin kuwa muddo dheer dadkoodu barakacayeen ku dhawaad 40 sannadood. Qaramada midoobay waxay sheegtay in celcelis ahaan maalin kasta 70,000 oo qof ay guryahooda ka barakacaan, taasina ay keentay in tirada qaxootiga caalamku ay aad u sii badato. Dalka Itoobiya ayaa ka mid a waddamada dadkoodu ay aad u barakaceen sannadihii ugu dambeeyey, waxaana la sheegay in 3.2 milyan oo qof ay barakaceen, taasina ay ugu wacan tahay dagaalo qabili ku salaysan iyo abaaro dalka ka dhacay. Sidoo kalena Itoobiya waxay marti gelisay 900,000 oo qof oo qaxootiya oo ka kala yimid waddamada South Sudan, Soomaaliya iyo Eritrea. Nanit Kelly, agaasimaha hay'adda UNHCR ee xafiiska New York, waxay kale oo ay fiyoweeda u sheegtay in dagaalada isirka ku salaysan ee ka dhaca waddamada Itoobiya iyo Cameroon ay yihiin kuwa kaalin weyn ka qaata tirada dadka guryahooda ka barakacaya ee kursi kordhaysa. Waxaana intaasi raacisay in dalka Venezuela ay ka qaxeen 4 milyan oo qof tan mid sanadkii 2015.
Venezuela, where over since 2015 over 4 million people have fled.
Kelly oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in dalka Colombia ay haatan joogaan ku dhawaad 1 milyan iyo bar qof oo ka yimid waddanka Venezuela oo qaxoonti ahaan loo diiwaan geliyey, halka Peruna ay ku sugan yihiin 800,000 oo qof. wadamada Turkiga, Lubnaan iyo Jordan ayaa hoy u noqday qaxooti badan koodu Siriyaan yahay. Warbixinta qaramada midoobay ayaa ugu dambeyntii beesha caalamka ugu baaqday in maalgelin lagu sameeyo nabadgelyo iyo xasilooni lagu soo dabaalo wadamada ay dadkani ka soo qaxayaan ee guryahooda xoogga lagaga soo saaray.
Warbixintaasi ku saabsanayd maalinta qaxootiga caalamka oo ku beegan berri oo ah 20-ka bisha Juun waxay noo diyaarisay wariyaha V O A Zalateka Hoog waxaa soo jeedinaysay Sahra Cidla Nuur.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta u sheegay warbaahinta inay soo gabagabeeyeen dib u habeyn iyo dhameystir ay ku sameeyeen xogta ama macluumaadka ku kaydsan sarfarka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada markaasi ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka, taasi oo u qorsheysan inay dhacdo bisha December ee sanadkan 2019. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland, Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo waramay V O A ayaa waxa uu sheegay in ay dhammaystireen howl dib u casriyeyn oo ay in muddo ay ku howlanaayeen, taasi oo la xidhiidha kaydka xogta iyo macluumaadka diiwaangelintii hore loo sameeyey iyo meelaha looga baahan yahay in dib loo hagaajo. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay shir ballaaran ay ku qabteen xarunta Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, isagoo arrimahaasi faahfaahinayana waxa uu yidhi:
waxaanu maxay idhi shirkan isugu nimid mid farsamo ahaa, mid ah diyaar garowgii diiwaangelinta doorashada soo socoto ayuu ahaa, mid komishankanu uu ku soo gabagabeynayo shaqooyinkii uu qarankan waxayey oo ah in loo diyaar garoobo doorashadii 2019 dhacaysa ayuu khuseynayey. Waxaanan u yeernay daneeyayaasha maxayd ee khusayso doorashadu ee had iyo goor sida tooska ah ama aan tooska ahayn ay u khusaysa ayaanu yeernay.
Gudoomiyaha ayaa maran weydiiyey maadaama aanay guddiga doorashooyinka Soomaaliland waqtigan jooga qabanayn doorashada 2019 bisha December u cayiman, waxa shaqo qabyaha ay ka tegayaan ayaa waxa uu ku jawaabay:
mana jeclin inaan ka tagno wax qabyaha, waxaanu u dhammaystirnay maantaanay usoo dhammaystirnatay. Waxaanu wargelinaynaa ummadda Soomaaliland gudaha iyo dibadba in diiwaangelintii casriyeysnayd oo la sii tayeeyey, kor loo qaaday, la habeeyey, xawaareedii la bedelay, loo diyaariyey inay u diyaar garowdo inay diiwaangeliso ugu yaraan 500,000 qof oo kale oo cusub, kuwii horena shaandhayso, kuwii berigii dooyto 2-3 goor diiwaangeliyeyna ay u ogolaatay inay doorashadan ka qayb galaan. Waa arrin culus. Ayaanu maanta soo gabagabeynay, walilaahi alxamd, ilaahay baa mahad leh.
Gudoomiyaha ayaa waxa uu ka jawaabay su'aalan ka weydiiyey saddexda xisbi ee Soomaaliland oo la sheegay shirkan inaanu ka soo xaadirin xisbiga mucaaridka ee wadani iyo sababta uu maqnaaday:
doorashadeennu ay nooshahay, diiwaangelinteennu nooshahay, oo komishan kastoo yimaada aanu wax khasaara iyo lacag badan oo la farraqayo iyo wax dambe inugu dhacayn halkaasuu laga siyaabo qaadayo. Saddexda maxayda xisbi qaran waan u dirnay, waraaqaan u dirnay, hay-adaha kale waraaqaan u dirnay, baarlamaanka waraaqaan u dirnay, maxay wasaaradda arrimaha gudaha way noo soo wadaajiibeen. Laakiin xisbiga wadani nasiib darro muu soo wadaajiibin, oo weliba run ahaantii aanu la hadalnay oo nu nidhi waa technical, waa farsamo. Farsamadii aad doorashada ku geli lahaydeen ayaanu diyaarinay, wixii su'aalaad ka qabtaanna waad la imanaysaan, wixiina fahma si aad doorashada ugu gashaan idinkoo wixii fahamsan. Noma iman de xisbigu isaga ikhtiyaar u leh. Xisbigu hadduu imanayo iyo hadduu ka soo qayb galayo, laakiin dee socodka iyo dimuqraasiyada iyo doorashooyinku de way noo soconayaan, way noo socon doonaan.
Doorashooyinka Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee u astaysan bisha Diisembarna ka qabsoomaan Soomaaliland sanadka 2019 ayay ku xeeran tahay qabyo aad u fara badan marka loo eego dhinaca xeerarka doorashooyinka, arrimaha saami qaybsiga iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya saddexda xisbi ee doorashada ay tahay sharciyan inay wada galaan. Khadar Maxamed Akulle, V O A, Hargeysa.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacadda VOA kuma xidno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan khubaro ka tirsan qaramada midoobay oo ku xeel dheer ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa warbixin ka kooban 100 bog oo ay soo saareen waxa ay ugu baaqeen qaramada midoobay in ay dambi baaris ku sameeyso dhaxal sugaha sacuudiga oo lagu eedeeyay dilka wariyihii sacuudiga ahaa ee Jamal Khashoggi haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warbixintan iyo saameynta ay yeelan karto waxa uu ka wareystay Mustafa Bashir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Switzerland oo ah xarunta labaad ee qaramada midoobay.
Xusuusnow sidaad ogtahay bulshada caalamka gaar ahaan saxuutiyiinta hay'adaha u dooda xuquuqda insaanka arrinta aad ayaa walba loogu qabay maadaama hay'adihii xuquuqda insaanka ay dhowr mar ka hadleen waxaa samooday in hay'adaha wadamada Yurub iyo Mareykanka arrinta berigi hore ay dhaleeceen xoog la soo jeediyeen. Markii dambe arrinka laga gaabsaday iyadoo loo aaneynayo dowladda Sacuudiga oo culays xoog weyn saartay wadamada Yurub iyo Mareykanka marka imika waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqda insaanka iyo weliba saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrinta la baaro baaritaankana meesha ku dambeeyay la ogaado haddii kale waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqda insaanka iyo weliba dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay wax socdo ayay noqon doontaa sidaad ogtahayna arrintan arrin waxa u ahay bulshada caalamka aad ay u qeyliday oo loo dhaleeceen weyn loo soo jeediyay Sacuudiga
qaramada midoobay door intee leg ka qaadan kartaa
qaramada midoobay waxay sameyn kartaa horena u sameeyday baaritaan dadka madax banaan siyaasadda oo arrinta baara labada dhinacba Turkiga iyo Sacuudiga iyo weliba dadka heladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaaya weliba waxaa jira dhacdooyin badan oo soo baxay duub ah sawiro la helay muuqaalo la helay kuwaasoo dhan waxay dhextaal noqon doontaa ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyoshubatay
saameyn intee leg bay arrintan ku yeelan kartaa dhaxal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan
dhaxal sugaha waxay ku yeelan kartaa ma xoog xagga siyaasadda xagga weliba darajada awoodii uu ku leeyahay boqortooyada iyo weliba dunida carabta iyo khaliijkaba arrintan arrin waxay ahayd in laga hadlay ahayd marka waxaa moodaa dowladda sacuudigana culays xoog weyn saartay mareykanka iyo wadamada reer yurub marka arrinta haddii dib u bilaabato waxay noqonaysaa saxaafadda caalamka arrinta ayadana ka hadasho oo ka dooda
waxaad ka dhawaajisay in sacuudigu uu culays saaray mareykanka iyo dalalka yurub qaarkood noocee weyaan culayskaasi
culayskaas waxa bilaabi hore wadamada yurub gaar ahaan mareykanka ingiriiska jarmalka switzerland faransiiska inay arrinta ay keesiyeen arrin aan la qaadan karin kadib bilo kadib waxay noqotay dowladda sacuudiga inay la kulmeen madaxdaas inay weliba ay ganacsi ay u fureen ee wadamadaas xagga bay noqoneen ganacsiga la dhexeeyey ee wadamadaas ay muujiyeen inay danahooda hoose ee gaarka ah ay fiiriyaan waxayna hilmaameen waxay dunida caalamka ku heshiiday ee xuquuqda insaanka iyo weliba inaan gardaro lagu dilin qof aan waxba galabsan marka taa ayaa sabab u ah marka dowladda sacuudiga waxay galaangal weyn bay ku leedahay dunida caalamka gaar ahaan yurub oo arrimaha dhaqaalaha iyo benziinkaba ku saabsan marka taa ayaa waxay xoojin doontaa in dib arrinta ay ugu joogsadaan sacuudiga in ay ogolaadaan arrinta in la fariisto
sacuudigu ma ka hortagi karaa go-aanka qaramada midoobay
taa ma sheegi karna ilaa hadda waa arrin cusub bal waxaan dhowrina waxa ka soo baxa iyo waxa sidee noqoto baaritaanka
dadweynaha ku nool qaaradda yurub iyo dalalka horumaray sidee u arkaan dilka Khashoggi
waxaad moodaa wadamada ku kala qaybsan yihiin wadamada intooda badan xagga arrimaha dhaqaalahooda iyo sacuudiga aysan uga hadli karin marka la yidhaahdo xuquuqda insaanka iyo weliba xuquuqda dumarka xuquuqda xagga diimaha dadka dambiyada gala marka wadamada reer yurub arrinta kama midaysna walow brussel ay dhaleeceen xoog leh soo jeeditay
kaasi waxa uu ahaa mustafa bashiir goobdoon oo ah aqoonyahan ku sugan dalka switzerland oo xadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga halka kala socodteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
طلب وناكسن دقيستيال مركن نقصود لواد في بنت الضوء دقابن حسن كافي عبد الرحمن قويسة يا مقدشة نقصود دياري
تاني انتي اي صوماليا قادة تاي نظام كافية دالك اسوا مركان اي سميسمين دولة قبلدية دالك كجرة وحاسو بذني خلاف كي يستعمواغ أبحي دولة دبحية معمول قبلدية هذا بحي لغان صوماليا موحي دمتي دو كجرتا اني في دالك كل رقمان نساوحا هبون إلا هرو دولة دحي او عادك دالك او دانا معموشا وموضوع اينو كغرفينينو برنامج كدود دقابان ايمانتا وحانا كدودية عبد جبريل او كميدها حلبانادا بارلمان كيسا غارات اي صوماليا اي امباسدور عبد الرحمن نور محمد ديناري او هوري سفير او غسطة النقضي كوفورت السودان وحانا هذا الكوكوه الرينة يا عبد بره
وسؤال عدو في عن صحيح في ديناري بان سلامة يا اذا عدى فويس امريكا ان رنتي وقتي ان حادر كاهل لتشوي صوماليا انا يلي هذا فدرال هاقا دتو ان دنبا بالدي دن طبتين قفل بورت وقوي هاي ان رنتا حاجد الغلي حدماهن صوماليا دورد حيلا هاي بربر ايا taad aday waa waxyaabaha maanta la eedo dawlad dhexe dhibaatadeedii waa la soo arkay laakiin maanta in la yiraahdo in federaal hal la qaato si bal dadkii shacabkiisa mar isu yimaadaan oo base hoos la soo dhiso xilligeed bal la gaaro in la yiraahdo federaal hal la qaato oo maanta lagu shaqeeyo waa waxa kalifay maanta in la isu yimaado oo Soomaali saddex gasho hadii la oran lahaa dawlad dhexe sidii hawl xukuntana Soomaali wasi kale taagnaan lahay marka dan baa la biday inta la gaarayo waqti taanka ka fiican oo dawlad fiican leh oo dastuurka afti laga qaadahayo oo shacabka Soomaaliyeed laga qaadahayo afti ma qaadan karnaa federaal mise ma qaadan karno taas aynu sugno laakiin waqti inta hal sabay laakiin waqtigan haadirka federaalka aan haysano wuxuu yahay mid Soomaaliyeed isku keenayo oo goboladii iyo degmooyinkii beeska laga soo dhisaayo waqtigan haadirka Soomaaliya dan ugu ma jirto dawlad dhexe oo xoog leh maadaama ku horeeyay soo arkay ugu ma jirto mana qaadi karto waqtigan haadirka
haye Cabdiraxmaan Dinaar
بسم الله الرحمن الرحيم صاحب كي حلبان هوري عبد بره وكوك الأفسان هاي إذا توين كي فاشلذي كدشي فدرال كمان تجرو وحامو قطو إن صوماليا آني فدرال حلقان آني دانو هاي وحامق من نمدي صوماليا وحامق أوسيك لتجيس جريتان كي قرنك صوماليا سيد أكوي من التاريخ هانا لسعنا وحي لديجري بيلدينج بلوكس كدبنا وفكرنا الشيء انبغاتي قوجوغا روها وحي كسوا بحينا وأركا وحانا وأركا إن أي مرور بو فشل كلا إيسي أبو ريسو إن مارتي فدرال الدوكوة كجرة لكن فدرال نوعا أوكرا أو الشيغانا يان شن مدحوين وزيرو كون قرر دافي حلبانو أو قرر بوحيدون تكسر ميسي iyadoo aan nidaamkii federalismkii iyo qaabkii lagu dhaqmi lahaa aanu dalka ka jirin oo ay u haystaan maamul goboleedyada in iyagu ay madaxweynaha sida loogu dhawaaqay inuu madaxweyne ka yahay wuxuu doonana uu ka sameeyay dalku waxa uu keentay burbur weyn burburkaasina waa sii gelinaysa waqtigan wuxuu taariikhdu ay nabaraysa in dadka Soomaalidu aanay u bislayn sidiidana federaal waxa qaato dadka diina
ee xiliban Cabdi Barre Diinaari waa maqleysa waxa uu leeyahay federaalka dan uma aha xilligan Soomaaliya adiga maxaad ku sababaynaysaa in federaalku uu Soomaali xilligan xal ugu jiro
waxaan saxayaa saaxiibkay Diinaari oo le dawlad dhexe gacantayda horta ku taagan horta dawlad dhexe horta dibkeedii la soo aragay burburkii iyo dhibaasadii soo martay qof walba horta inuu ogaado waa inuu dareemaa xanuunkiina soo maray horta qof walba waa inuu ogaado mar hadii qofku taa aaminsan yahay halka waxa la Soomaaliya seen isku keen kara federaalkan hadda aan haysano oo wuri aan sharciyeysnayn oo hadda laga faa'iiday oo dalkii maalintii hadda goboladii intii israaci kartay la israacshay si loo soo dhisto base ka hoose oo Soomaali loo soo dhisto si ay u dhalato aaminaad ee shacabka Soomaaliyeed u dhalato si maareeytay loo helo dawlad ama mid xoogan ha ahaato ama mid federaal xoogan ha ahaato waxa la yiri base ka hoose aan ka soo dhalawno aragnay 22 sano burburkii dhacay wixii laga dhaxlay iyo awooddii hal meel aragnay ee si aanu marka taa u kabanno war ama aanu haddu ku heshiino ama aanu federaal qaadano dhanka doona aan qaadano laakiin maanta Soomaaliya wax u baahan tahay maamul goboleeyada dhisan in la kobciyo in la isku keeno in Soomaalida basecode la soo dhiso in wada hadalkii iyo nabadii iyo dib u heshiisiinta ka soo bilaabanto marka federaal iyo laga dibi
Cabdirkan Diinaari maxaa federaalka ku dhaliyeysa oo ay ku mudan tahay Soomaaliya markaan dawlad dhexe
waxaan federaalka ku duraya federaalka ma aha federaalkii caalamiga ahaa ee u shaqeynay si dawlad wada jirta oo wada shaqeynaysa federaalkan silkiisu waa qabiil qabiil walba meesha uu degan dawlad ka sameystay wuxuu yiri federaal haddana intaas kuma ekeysana wuxuu yiri wax walba u madax banaana federaalka wuxuu u tilmaamayaa in ay dawladda dhexe ay mas'uul ka tahay waxyaabo badan waxyaabaha la isku qaldan wuxuu weey dawladda maamul goboleedka ama federaalka la tilmaamayo waxay mas'uul ka tahay arrimaha dawladaha hoose waxay mas'uul ka tahay maamulkeeda gaar ahaa kaasna cid u diidan ma jirto taariikhdu waxay nabartay inta aan burburka hayimaado oo hadhaco laakiin maxaa laga kasbay maxaa laga faa'iiday federaalkii warbixin oo kala duwan ama baaris cilmi baaris lagu sameeyay dadka Soomaalidu wax VOE-dina sameystay 186 waxay yiraahdeen federaal ma rabno waxa rabna qaran wada jira oo mid ah federaalka maanta wuxuu noqday qabiil wuxuu noqday shan madaxweyne sheeganaysa wuxuu noqday wasiir wuxuu noqday xildhibaan aan iska amar qaadanay wuxuu noqday in cid walba waxay doonto ay sameeyso bal waxa uu maamul goboleed dalka ka jira oo dalkan kusoo kordhiyay hana loo sheego
Cabdibarre waad maqlaysaa adiga saaragtidaada maxay tahay marka laga hadlayo iskaxinka guud Soomaali waqtigan maamulka kaliya ay ku hanan qaadi karto waa mid caynkee ah
anigu horta fogaada Diinaar kuma raacsani shacabka Soomaaliyeedna 170% kuma raacsana waad arki doontaan su'aalaha laga bixin doono qabiil weeyay uu yiri bahalkii waa run mar haddii dalkii burburay mar haddii la kala tagay in hadba qabaa'ilada Israa'iil ah meel isku urursan oo maamul sameystaan oo yiraahdaan war intaynu dowlad federaal ah xoog helayno qolo walba meesheedii maamul ka soo dhisato taas ay idinna diidi karo wuxuu ka shaqeeyay saaxiibkay maamul goboleedyadu ka shaqeeyay meel ay aadahayaan sharciga iyo dastuurkooda oo gal ay qorteen ilaal la helayo dowlad awood leh oo sharciga dastuurka lagu qoro dowlad awood leh oo federalismka aaminsan oo wax walba qeyd bixisa ilaal la helana saasa dalku ahanaya
asiir Diinaari
haddii aan hata tan uu sheegay xildhibaanka aan u raaco oo dastuurka uu sheegay dastuurka wuxuu dhigayaa saddex qodob oo kamid ah in aanay federaalku xaq u lahayn inay ka hadlaan arrimaha dibadda siyaasadda maaliyadda iyo arrinta immigrationka ama dadbigista iyo baasaboorada federaalka waxaad ogtahay in ay u leeyihiin midda kale waxa ku jira qeyraadka dhulka iyo badda iyo bari iyo cirba in ay mas'uul ka tahay dawladda federaal ma lagu tixgeliyo oo nimankaas dawladda maamul goboleedyadu ma ku tixgeliyeen anigu waxaan u arkaa arrinta uu ka hadlayay Cabdi uu ku eedeynay waa arrin dastuuri ah haddaan tiisa u raaco dastuurka wuxuu qabaa in lagu ixtiraamo looga dambeeyo dawladda dhexe waxaan tusaale u soo qaadan karaa haddii uu dhacday in khilaaf u yimid ee ay iskhilaafeen dawladdii dhexe ee maamulka haysa iyo maamul goboleedkii haddii khilaafeen ma waxay xaq u leeyihiin inay yiraahdaan ma la shaqeynayno waxay la mid tahay aduu yiri waa ka go'ay haddii ataas yiraahdana waa xaq waxay dawladda dhexe maanta awood ma leh ma xaq u leedahay in ay automatically ama xilka ay ka qaado ay ka xayuubiso qofka sheegta laakiin burburka awgiisa keenay iyo dawladdii oo aan awood badan lahayn
waa hagaag gabagabadii ayaynu maraynaa xalku muxuu yahay aan ka horeeyo xildhibaan Cabdibarre
xalku wuxuu ku jiraa dawladda waa dib u heshiisiin inta wax walba la gaarayo intaan federaal ahayn isku qabsan oo wax kale isku qabsan dawladda waxaa laga rabaa oo mas'uuliyiinta laga rabaa wada hadal nabadeed baa laga rabaa Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maslaxaad iyo hadal macaan ma wada ciidan haysataa ajnabiga ku wardiyaya haddana wax walba sii burburinaya wixii dhisnaaba laga rabaa mas'uuliyiinta dawladda inay meeshooda ka sii kobciyaan oo inta wax la helayo oo dawladda helay halka aan ka amba qaadno waxaa la isugu imaan karaa waa xaalad federaal oo degan oo nabad ah
hay'ad Diinaari
xalku wuxuu ku jiraa in laga shaqeeyo midnimada qaranka Soomaaliyeed waqtigan Soomaaliya uma baahno maamul goboleed ku dhisan qabiil isaga is haysto maalin walba colaad aan ka baxayn maalin walba aan ka baxayn dawladda oo dhexe u la rabay inuu la shaqeeyo in uu ka soo horjeedo ma shaqeynayso waxaan leeyahay dadka Soomaalidu dantooda ha garteen maanta way socotaa geeska Afrika dhaqdhaqaaq xoog leh ka socda hadii aanay Soomaaliya aqli la iman oo aanay midnimadeeda iyo dawlad qaran oo xoog leh aanay isu dul qaadan isu samrin Soomaaliya ma la jan qaadi karto waxaan rajaynaynaa intaas ay soo dhamaato oo qaranka Soomaaliyeed loo wada shaqeeyo midnimada laga wada shaqeeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Barre Jibriil oo kamid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka sagaalad ee Soomaaliya iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari tan iyo intaynu barnaamijka dooda gaaban mar kale ku kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
galabnaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan sabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaana ugu soo horeeya warka caalamka oo kooban
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo ayaa u xaqiijiyey wariyayaasha in madaxweynaha maraykanka donald trump uusan doonayn in dagaal uu la galo iiraan balse waxa uu sheegay in maraykanku ay isu diyaarinayaan si ay uga hortagaan xaalad kasta oo ka iman karta iiraan bombeyo ayaa la hadlay wariyayaasha kadib booqasho uu ku tegay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee florida booqashadiisa ayaa kusoo beegantay maalin uun kadib markii ay saraakiisha pentagon ku faafiyeen sawiro laga qaaday weerarkii toddobaadkii hore loo geystay laba markab oo kuwa saliidda qaada ah kuwaasoo maraaya marinka hormuus ee ku dhow gacanka persia pentagonku waxay sheegeen in sawirada ay taageerayaan xogihii ay horay u hayeen
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada orlando ee gobolka florida waxa uu ka bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka 2020 madaxweynaha ayaa ka hor hadlay boqolaal dad ah goob fagaaraha isugu soo baxay isagoo shaaca ka qaaday inuu mar labaad u sharaxan yahay inuu noqdo madaxweynaha maraykanka madaxweyne trump ayaa la tartami doona tartamaha ka soo baxa tiro kor u dhaafaysa 20 oo ka socda xisbiga dimuqraadiga dhinac kalena waxaa soo baxaya in ra'yi ururin la sameeyey ee muujinayso in gobollada qaarkood ah lagaga horeeyo madaxweynaha
dalka etoobiyana waxaa dib u soo noqday adeega internetka kadib dhowr cisho oo uusan shaqeynin shirkadda ethiopian telecom oo iyadu bixisa adeegan internetka ayaa dib u soo celisay shalay adeega internetka kadib dhowr cisho oo ay internet la-aan ahaayeen 15 milyan oo qof oo dalkaasi ku nool kuwaasoo aan maalmo gelin bogagga internetka iyo baraha xiriirka bulshada shirkadda ethiopian telecom waxay qiratay cilad inay ku timid adeegeedii internetka iyagoo macaamiishooda ka raali geliyay islamarkaana siiyey bil markaasi lacag la-aan ah shirkadda ethiopian telecom ma aanay faahfaahin sababta ciladaasi keentay
hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegaysa in ku dhawaad 17 milyan oo qof oo ku nool dunida daafaheeda ay si khasab ah u barakiciyeen dagaalo cadaadis iyo sidoo kale iska horimaadiyo taasoo ah heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii hay-adda UNHCR la aasaasay ku dhawaad 17 sanoodood ka hor hay-adda ayaa ku qiyaasaysa in ilaa iyo 4 milyan oo reer venezuela ah ay ka carareen dalkooda laakiin aanay intooda badan si rasmi ah u codsan magangeliyo taasoo ka dhigaysa inay u qalmi waayaan qaxooti ahaan in loo tiriyo qaxooti ahaan hay-addu waxa ay sheegaysaa in ka badan 3 meelood oo 2 meel guud ahaan qaxootiga caalamka ay ka yimaadeen 5 dal oo kale ah siriya afghanistan koonfur suudaan myanmar iyo soomaaliya
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday inay mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug inay xilligeedii ku qabtaan doorashada maamulkaasi warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ayaa lagu sheegay in muddada hoggaanka galmudug uu ku igyahay 4 bisha July. Dawladdu waxa kale oo ay ku baaqday in la qabto shir dib u heshiisiineed oo lagu xaliyo arrimaha maamul goboleedka galmudug. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta galmudug ayaa hore u sheegay in muddo xileedka hoggaanku ay dhammaanayso muddo 3 sano gudahood ah, waxayna sheegeen in dawladda federaalka faragelin ku haysa arrimaha maamulkooda.
Markala ayaan dhageystayaal idin leenahay galab 4 oo wanaagsan, waana 19ka bisha June sanadka 2019. Idaacaddan waxaa daadinaya Falastiin Axmed Imaan iyo Caashi Ibrahim. Sida warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu bilaabay ololihiisa doorashada ee sanadka 2020. Madaxweynaha ayaa arrintan kaga dhawaaqay gobolka Florida oo ah gobol ka mid ah gobollada ugu weyn ee ay labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ku loolamaan. Wariyaha VOA-da Betsy Wadakuswara ayaa warbixintan kooban inoo diyaarisay, waxaa soo koobaya oo akhriyay Ibrahim Xasan Dandurey.
Madaxweyne Trump:
Tonight I stand before you to officially launch.
Waxaan caawa u taaganahay inaan si rasmi ah u bilaabo ololaheyga u tartanka doorashada madaxweynaha Mareykanka ee markii labaad.
As President of the United States.
Trump ayaa jeediyay fariintiisii aan Amerika ka dhigno mid heerkeedu weyn yahay iyo weliba sidoo kale tu sanadka 2020 inuu noqon doono xukunka gaarista warbixintii Mueller ee faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016.
This election is not merely a verdict on the amazing progress we've made.
Doorashadan ma ahan oo kaliya guddoonsashada horumarka la yaabka leh ee aynu sameynay, ee waa go'aanka gaarida akhlaaqda kuwa isku dayay inay majaxaabiyaan dimuqraadiyadda, idinna idin majaxaabiyaan.
Ilaa iyo 20,000 qof ayaa soo buuxiyey garoonka oo badi ahaa kuwa sida aadka u taageersan Trump. Waxaana ka mid ahayd Julie Adamson.
Loved it getting to see President Trump. I think I admire him and I've been watching him on TV.
Waan jeclaa inaan arko madaxweynaha, waan jeclahay, waxaan aad u jeclaa in telefishka aan ka daawado. Waa wax fiican dareenka dadka iyo siday u faraxsan yihiin iyo dareenka qof walba.
People and how excited and emotions everybody was.
Phil ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi isugu soo baxay.
We have to build the wall, we have to secure the country. America first. We have to keep that in mind.
Waa inaan isno dirbiga, waa inaan sugnaa dalka Mareykanka, Amerikana ay noqotaa mid ka horeysa wax walba. Goobta Mar-a-Lago ee Trump waxa ay ku taalaa Florida, laakiin gobolka ayaa xitaa door weyn waxa uu ku leeyahay doorashada. Wuxuu doortay Orlando, waayo waxa ay ku taalaa bartamaha Florida, waana hoyga ku dhawaad kaluubar codbixiyaasha diiwaan gashan ee gobolka. Gobolka ayaa sanoyinba ahaa mid isbedbedela markaad eegto doorashooyinka loolanka labada xisbi. White Iris waxa uu ka tirsan yahay North Star Opinion Research.
Florida is an absolutely critical state for the president's re-election prospects. He won it in 2016 by 1 percentage point. It's very difficult.
Halkan run ahaantii waa meel aad muhiim ugu ah rajada madaxweynaha ee ah in markii labaad la soo doorto iyadoo uu ku badiyay sanadkii 2016 keliya 400 hal codadka. Waa adag tahay in wax walba la isku keeno si loo helo 270 cod codadka Florida la'aantooda.
Falanqeeyaasha qaar ayaa waxay sheegaan in khatarta dacwad ku soo ugida madaxweynaha ee dimuqraadiyiinta ay xitaa taageero siin karta madaxweynaha iyadoo kor u qaadaysa fursadiisa in dib loo soo doorto. Ololahan Trump ee sanadka 2020 ayaa mid si aad loo maalgeliyey loona abaabulay marka loo eego kiisii sanadkii 2016. Istaraatiijiyadda ololihiisa dib u doorashada Trump ayaa waxa uu yahay mid xoogga uu ku saarayo dhaqaale xooggan iyo howlgalka maamulkiisa ee dhinaca socdaalka oo qayb ka ah ballanqaadyadiisii hore.
Qof waliba wuxuu taageersan yahay Amerika xooggan, qof waliba wuxuu taageersan yahay nuuca Amerika ee aan dhammaanteen ku faani karno.
Ibrahim Xasan Dandurey ayaa noo soo koobayay warbixintaasi ay uu noo diyaariyay Batsi Wadakuswara. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
halkana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da iyo qeyb afaraad oo ku saabsan maansadii gobolnimo doonka ee Cali Xuseen. dhegeystayaal, madax banaanida sanadihii loo halgamayay dadkii da'da yaraa maanta sawaayeelka ahay siday og yihiin halgankii leegada ummadda ku hogaamisay wax fudud ma ahay. dhiig baa u daatay, xabsi baa loo galay, dibindaabyo oo idil baa laga mutay. laakiinse iyaga u dhoogusid ma ahayn. labada dhalan midkood markii laga dhalbaaxo kan kale dhiiban mayne way ka dirili jireen. halganka ayaa dhabka ahaa, soomaali oo korbadna way isku hagaynayeeno gadaalkooda ayay ku ogaayeen. waxaa haddaba jiray gobol qurux badan oo Cali Xuseen uu kusoo koobay taariikhda maalmihii lama ilaawaanka ahaa ee ugu muuqa dheeraa halgankaas uu isaguba qaybta ka ahaa. maalinta koowaad ee gabaygiisa Cali ku xusaya waa 11 Janaayo 1984. waxaa maantaas xamal ku sugan ergo 4 dowladood ka kooban oo ka kala socota xoogii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay. waa Ingiriis, waa midowgii Soviet, waa Faransiiso, waa Maraykan. waxay u yimaadeen inay ka taliyaan waxa laga yeelaayo kuwii laga adkaaday oo tagaanigu ka mid ahaa ummadihii ay gumaysan jireen. taliyaani wuxuu u xusuun guubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo. Ingiriis oo Jabuuti mooye dhulka Soomaaliyeed markaa wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo, hase ahaatee S Y L labada midkoodna dooni mayso. markaas bay ergadii u dhiibtay dambaal dubucdaa xambaarsan gobolnimo buuxdaa ay dalka ugu doonayso. si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo waxay leegada abaabushay banaanbax ballaaran oo ay ugu tala gashay ergadu inay cududeeda ku aragto. gumaysiguse weligiis gooniraacna waayoe soomaali kale oo talyaanigu riixayo ayaa banaanbixii leegada dhabqisay halkaasoo uu dagaal ba'ani ka dhacay. waa goobtii ha noolaato ee talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay. Cali Xuseen oo maanta goobtii ugu ahaa ayaa kolkaa wuxuu yidhi itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oorintiisii markii oon ka soo yeeray maadcadowga adiidaan markuu inagu ogaanshay. amlaydiiyo bilaawaha markaan oodda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kulub ku aar goostay nin ilaahay caasiyey raggii gowraca ku eleeyey. albaabada kuwii ugu galee daallinka eryaayey ayuu toy markuu yidhi raggii ka asmici waayey afka labadii yeelyaya markuu awnaxyada muujay. ma arxamine nimankii ka jaray godobtii aasayde awlaaddii uu cunay u dhimay aramideediiye arbayaal dagaal u ahay sareydoomo oo sadooe meeshay abbaaraan la-eed eela ku abaadi sida aday tadcaareed kufriga laga unuun gooyey waagaa ilmada daadatiyo oorintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciid la soo aragi. maalinta labaad ee Cali xusuusanayaa waxay ahayd dhagaxtuur. ha noolaato kadib talyaani iyo wixii ku jaar ahaa waa halkoodii, leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin. dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobolnimada aan talyaanigu u xagaldaacin in la tago go'aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada Lake Success oo New York u dhow, waagaasna xarunku meel gaara u ahayd qaramada midoobay. gurihii dhexe oo xisbiga ayaa siray, kadibna waxay go'aamiyeen xogeeyihiisii guud oo markaa allaha u naxariistee cabdulaahi ciise ahaa inuu halkaa u sadcaaro. waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo howl adag bay ahayd, waase yeelay kharashkii inuu ku baxaayo la qiyaasay wuxuu noqday 100,000 oo shilin. saa gobol iyo degmo kasta oo soomaaliyeed joogto ayaa laga soo ururiyey. anigan hadlayana waxaa jeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay 10 shilin ku qoray ceelkare soomaalidii joogtayna ay kaga qayb qaadatay daboolista kharashkaas. isla qaybtan soo socota wuxuu gabyaagu ku xusayaa markii uu cabdulaahi london gaaray dawladdii oo Mareykanka u raaci lahaa si loo gafsiiyo shirqoolka loo maleeyay, kaasoo uu ka badbaaday kadib magaaladii Soomaaliyeed ee magaalada joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen. Wuxuu sidoo kale Cali Xuseya doodihii Cabdullaahi sidii looga yaabay iyo dalabkiisii gobonimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diidanaa. Markaas buu leeyahay 49-kii sanaduu magay ahaanaysay Cabdullaahi Umara, markuu beligii noo aaday waagii ergada loo dirtaan u alla tuugaynay ahla aanu garanayn, markuu ruuxa ku idbaaray ikhtiyaarka way kaa ceshaan ayda qooqanayo iglan markuu ka degay bay xumaan uga asaaseenay inaanu eeriyada raacin bay amar ku dhiibeenay axadday baxayso Khamiis imay yiraahdeen ninkaan ahayn lahayn madaxan buu ku ag wareegaayo Soomaali aadaa jirtay oo kale ihdaysnayna goortay ogaadeen sirtii way arrimayeen. Rag ilaalaha baa loo baxshay oo eegii loo diray ayaantay kacaysay fatuuradu u jaareene ogada markay kaga rideen axad ma saarayn. Ayaantuu majliskii tegiyo ururkii dowlaadka intee uu ka yimi bay wax badan ku anfariideene goortu adaasida hoos dhigay inankii loo yeediyey aasniyadu kama ur xumayn way ayidayeene dhigwaayada addoonsiga yaqaan way iltimiyeene. qaybkan kalena wuxuu Cali ku xusuusanayaa dambaalkii Cabdullaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayay Talyaani oo dowlado kale taageero ka haystaa inuuna dabacsan yahay Soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta Afrika. dambaalkaas isaga ah dadweynihii lagama qarine habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyay, dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isnadiigu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamal ku dhex maray. waa 1949-kii bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inoogu fiiqaya gumaysigu niman uu beryahaas Cabdullaahi ka daba dilay kuna doodi jiray inaan Soomaalidu gobonimo diyaar u ahayn, isaga oo liqira raggii sidaas ahaa oo gobonimadii markay soo dhawaatay maamulkii daakhiliga ahaa laga qayb geliyey xisbigii ay la dilan jireenna ku dhex mari maaya. ayuu yidhi abuurkii xisbigan niman cuno u bixi daaqaaya oo eega talinaaya oo ugu cudoweynaatay oo calow alaab siiyey oo iibsan baa jiray Cabdullaahi taaku inkira yaa loo ishaarsadaya annagu dowlad kuma aadino bay amalki geeyeen. xaashadu adkaatay korkay meel xun ku aroortay taar oogadaa duula inuu aarku soo diraye waxaa laga akhriyey hadalladii oodinta lahay. waqtigaa idaaradu sirbay u oleeyeen ummaddoo dhan baa qaydisoo laisla ogsaday ingiriisku nooma ogoleen ururka maantiiye oblikaanu ugu soo baxnay amarkii noo diidi albaabada garaay iyo wuxuu ugu dhaqaaqaaba goortan asmice weynay buu doontay armiga ee askartii u joogtiyo la yimi aamishaarada ee kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabilingaaya isna eediyey dhagaxtuur olku soo abaabulay. isaga oo haddaba taa ku dhaadanaya guud ahaana Israel libta siinaya ayuu gabayga ku soo gabagabeeyey iyagiiyo intii weheliisoo la istihaadaysay beer bay abuureen. waad ku istareexdaane kor u eeg buluugley rag baa ogadaa suray iyo kuwa maanta dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynu joogawaana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadmo.
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaan intaasi ku dhaafayna. haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaynoo hayay jamaal axmed cismaan.
kuna nureksan degistiyal waxa wali ka soconaya wadanka Brazil kulamo ka tirsan Copa America ay ciyaarayaan dhowr wadan oo Latin America ka socda iyo dalka Qatar iyo dalka Japan sidoo kale waxana kulmadii shalay dhacay ay kooxo isku arkeen dalka Bolivia ayaa waxa uu la ciyaaray wadanka Peru waxana Bolivia lagu awoodnaaday gool iyo 3 gool oo Peru ay la timid Brazil iyo Venezuela ayaa kulan kale xiiso badan waxana kulankaasi dadkii lagu talgalay uu ku dhamaaday gool la'aan Ever iyo Evera Groupkaasi oo laba kulan ilaa hadda la ciyaaray waxa min 4 dhibcood kala Brazil iyo Peru waxa laba dhibcood kala oo laba mar Brazil gashay Venezuela halka Bolivia aan marnaba badanin kulmo kale ayaa waxa sidoo kale la filayaa inay maanta dhacaan kulanka ugu soo horeeya groupka B waxa uu dhici doona Colombia iyo Qatar shanta iyo barka galnimo wadanka Brazil waqtigeeda kulankaas oo ah kulan xiiso badan Colombia ayaa kulankii koowaad ee ciyaartay koobkani waxa ay Argentina kaga awoodnaatay 2 gool iyo waxba halka Qatar ayiduna Brazil 2 iyo 2 hore la soo gashay xulka dalka Paraguay waxa Qatar ay doonaysaa si ay uga sii midato koobkani inay ugu yaraan ay sii badiso ama ay sidoo kale iska ilaaliso in guldarro ay la kulanto Groupkaasi B kulan kale ayaa dhici doona Argentina ayaa la ciyaar doonta Paraguay. Paraguay hal dhibcood iska leedahay Argentina wax dhibcood kama lahan waxaana groupkaasi hoggaaminaya oo kulamadii dhacay ilaa haddirtan kaalinta koowaad ku jira xulka dalka Colombia oo 3 dhibcood iska leh Paraguay ayaa qadar min hal dhibcood iska leeyihiin halka Argentina aan wax dhibcood iska lahayn. Degistiyaal waxaa dhinaca kale socda koobka haweenka ee adduunka dalka Talyaaniga ayaa la ciyaaray xulka dalka Brazil waxaana xulka dalka Brazil looga wadaranayay gool iyo waxba Jamaica waxa ay la deeshay xulka Australia 4 gool iyo gool Australia ayaa ku wadaranayay kulamada maanta dhici doonana waxa ay yihiin Japan iyo Ingiriiska groupka D Scotland iyo Argentina ayaa sidoo kale wada balansan oo ciyaari doona natiijooyinka iyo waxyaabaha ku soo kordha waan idin soo gudbin doonaa warar kale goos-goos ah hadaan idin dulmarno ciyaaryahankii hore ee naadiga Arsenal oo ciyaari jiray Fredri Ljungberg ayaa waxaa loo magacaabay tobar ku-xigeenka kooxda kubadda cagta ee Arsenal sidoo kale naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa weli raadinaysa ciyaaryahan Paul Pogba inay la soo wareegto waxaana la filayaa in ay heshiis la gaarto naadigaasi warar waxaa jira soo baxaya oo sheegaya in naadiga Manchester United ay dhowr ciyaartoy iska diri doonto waxaana ka mid ah ciyaartoyda ay suuragal ka tahay in naadigaasi iska deeso kamidkii Lukaku halka qandaraas cusub uu la soo saxiiday ciyaaryahanka khadka dhexe halka dalka Spain u dheela iyo naadiga kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahan Juan Mata oo qandaraaskiisa naadiga Manchester United sii kordhiyay oo sii xoojiyay Manchester City-na waxa ay wada xaajood kula jirtaa ciyaaryahanka naadiga Atletico Madrid u dheela Rodri kooxa ayaa weli waxa ay yihiin kuwo isrisay oo doonaya inay xil ciyaareedka soo socda wacdo dhigaan Atletico Madrid ayaa waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka Benfica u dheela Felix waxaana jirta in dhinaca kale dhowaantan kadib markii Michel Platini lagu helay in uu xisbadan ku sameeyay qaabkii loo xishay cidda martigelinaysa koobkii adduunka sanadkii 2018 iyo sanadkii 2022 ayaa waxa weli baartanada musuqmaasuqa la xiriiray yihiin kuwa sii socda oo la filayo in uu sii ballaarto xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas haynoo joogto
ciyaarihii Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasii ku dhaafno markana dhinacii heesaha
waxaana baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa intaasii ku dhan waxa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Imaan iyo Aashe Ibrahim Aadan intan mar kale wada ku soo noqonayno caawa hadii aad leedmo waxaan dhamaantiin idinka ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm not afraid to die.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Northwest.